Empezamos curso en As Foxas, paralelamente ao empezo do curso escolar. Acompáñanos a concelleira de Servizos Sociais, concelleira de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez, bos días.
Hola, bo día.
Como valoras a xestión do arranque do curso educativo por parte da Xunta de Galicia e do Concello de Fene?
Bueno, lóxicamente, por parte da Xunta de Galicia, a valoramos con un menos cero, nefasta total. Todas aquelas obrigas que a Xunta de Galicia ten que levar a cabo van aparelladas ao inicio do curso, se están descargando nos concellos. O peor de todo isto é que, digamos, a nivel de cidadanía, se dá por feito que a obriga é dos concellos, en este caso non é dos concellos. Fai pouco, parece ser, che falo por unha compañeira daqui do concello, do goberno, que decía que, bueno, que a Xunta andaba desesperada en busca dese material que sobrou de mascarillas, de xel e de todo eso que sobrou das eleccións para ver se o podía repartir por os colexios. Quero dicir, eso demostra a falta total de previsión. Entón, todo o que a Xunta non fixo, que non fixo nada, o está facendo o Concello. De todas formas, aí sempre ou ben Ángeles Coira ou ben Mar Piñeiro por obras e Ángeles porque leva educación, che poden informar un pouco máis, pero donde que desde, o sea, a parte que vemos non sei que está, a Xunta abandonou totalmente os colexios.
Servicios Sociais e o cometido concreto de Mari Carmen Martínez neste goberno, un área que houve que volcar na pandemia e no confinamento. Como se retoma a normalidade nesta área de Servicios Sociais?
Pois moi pouco a pouco. Aparte de unha cousa, Servicios Sociais, eu entendo que, entendo non, é esencial. Para nós, a volta á normalidade, agora que se volve a falar de teletraballo e de todo isto, eu pola experiencia pasada en Servicios Sociais, o teletraballo é moi complicado. É moi complicado. Entón, nos estamos aí, bueno, pois tratando de axustar, a ver quen pode facer teletraballo, quen non, pero é moi complicado. E a volta á normalidade, bueno, moi complicada tamén por unha cuestión. Este tipo de axudas que saíron de, bueno, a tarxeta monedeiro, a renta básica, o, bueno, o salario,
o ingreso mínimo vital,
exactamente, o ingreso mínimo vital. Todo isto, bueno, pues a tarxeta monedeiro sí, que é un trámite sencillo, se está facendo, pero o ingreso mínimo vital a competencia é do INSS. Bueno, pues se nos chegou a pedir por parte do INSS que, por favor, se o podíamos facernos, e que isto é inviable, quero decir, nin contamos con espazo físico, nin con persoal suficiente para poder dedicarnos a isto. Entón, bueno, mesmo hai trámites, como é, por exemplo, o bono social, o bono social de electricidade, que tampouco se fai dende Servicios Sociais, porque se fai de xeito telemático directamente entre usuario e empresa de enerxía. Bueno, pois por parte da empresa de enerxía se está invitando a aqueles usuarios que o queiran solicitar que veñan a Servicios Sociais. Quero dicir, entón estamos lidiando entre o traballo que xa había o que se nos veu encima pola pandemia, mas con todo isto que, bueno, pois as entidades que teñen que chámese Segurins, chámese a compañía eléctrica de turno, chámese como se chame, nos están cargando de rebote a nós que non temos nin medios, nin espacio físico, nin nada.
O servizo de axuda no fogar, como está neste momento?
Bueno, se foi durante a pandemia, houve xente que se deu de baixa por medo, tamén houve outra xente que estaba en lista de espera que se deu de alta, entón todos aqueles usuarios que se diron de alta por aquela, digamos, aquela programa, vamos a decir, que fixo a Xunta ampliando as horas, ahora esas, bueno, xa tiñan que estar dadas de baixa coa pandemia, o sea, coa finalización do estado de alarma, o 26 de xuño, se lles ampliou, pero ahora se lles ampliou hasta o 31 de outubro. A partir do 31 de outubro, esta xente que gozaba desa prebenda aparte, pois están avisados xa con tempo suficiente para que, bueno, busquen a súa, bueno, se busquen a vida, como solemos decir, os que xa estaban en lista de agarda con nós, pois volverán á lista de agarda, e os que non, pois terán que ou meterse na lista de agarda ou buscar algunha outra opción a nivel xa persoal. E, bueno, retomando o que era a normalidade en ese momento.
Recibides moitas queixas pola atención prestada no centro de saúde de Fene?
Mira, levamos unha temporada que a xente, bueno, nos fala así como, mira que me pasou, bueno, típico, es cando contas a anécdota do que che pasou. Pero estes días, esta semana, levamos varias chamadas recibidas, bueno, aparte de, conste que as queixas non son polo persoal, entendámonos, sempre vai a iso por diante, non? Sino, digamos, polos cambios que se fixeron, pois hai cousas que requiren de asistencia presencial, que se está tardando en dar esa asistencia presencial. E despois unha queixa que me resulta moi curiosa, eu por eso hoxe quería falar co coordinador do centro aquí en Fene, o tema da activación da medicación. Antes chamabas, bueno, chamabas hoxe, e mañá tiñas esa medicación que precisabas, a tiñas activada na farmacia. Pero agora parece ser que che poñen cita, te chama o médico, ti lle dixo ao médico que che ten que activar a medicación co conseguinte retraso que eso supón que che teña que chamar o médico porque che dan unha cita, e senón, bueno, a última chamada que recibimos onte de queixa, que chamou o lunes, non lle diran cita, pero lle dixeron que ata o viernes non chamamos a activar. Entón, bueno, eu vou falar hoxe, como che dixen, ca xerencia daqui de Fene, a ver que me di, cale o problema, de onde ven, e bueno, eu entendo que estos son directrices que non deciden aquí en Fene, pois teremos que dirixirnos a donde competa para poder solucionalo.
Servizos Sociais estades traballando no, para habilitar unha axuda para adquisición de máscaras para determinadas familias en situación económica difícil, non?
Sí, pero mascarillas para os nenos, para o colexio, porque claro, si botas contas, unha familia que teña un só neno necesita 10 euros para mascarillas a semana para ir ao colexio. 40 euros mensuais, pois é un carto importante. Eso por un só fillo. Entón, o que estamos facendo é, bueno, habilitar esa axuda para que las familias que, bueno, que a súa situación sexa preocupante neste momento, que poidan tramitar esa axuda. Todavía estamos valorando como vai ser, pero bueno, tampouco nos vai a levar alá un mes facelo, sino que isto, bueno, procuraremos que en breve, a mellor 8 días ou 10, este xa operativo.
Tamén estades traballando en algunha modificación nas tradicionais axudas de Reis para comprar agasallos para rapazado.
Porque aquí, bueno, estamos vendo que, sabes que pasa, este tipo de cousas que se fan de xeito mecánico, porque isto é de ano tras ano, é algo mecánico, se non a revisas cada certo tempo, isto se convirte en algo tan rutinario e tan, non sei, tan aséptico que non. Entón, outro día estábamos valorando un pouco o tema de, bueno, os nenos e nenas pequenas xa son pequenas e queren xoguetes, pero digamos que un pouco a norma en este sentido que implicaba era que, bueno, pues un rapazo ou unha rapazo mellor de 13 ou 14 anos pues pode comprar ropa deportiva, calzado deportivo, material didáctico, ou libros, pouco máis. Entón nos estábamos falando, bueno, pois un rapaz ou unha rapaza de 13 ou 14 anos, pois o mellor non quere roupa deportiva, porque non pode comprar unha camiseta de, non sei, Harry Potter ou lo que sexa, que lle sella antoxe, ou outro tipo de calzado que non sexa calzado deportivo, ou porque ten que ser material didáctico e non pode ser pois un bolso tanto para rapaz como para rapaza, ou incluso pois un teléfono móvil que lle comparten entre, o sea, que todos os familiares que lle aportan cartos e que poidan aportar eses cartos de concello para complementar eses agasallos. É como que, bueno, che facilitamos esta axuda, pero como que tes que comprar o que nos che decimos. Entón, no, menos nesas datas, que nos parece importante que cada quen, sabes que sempre pedimos, pois eu quero isto, quero isto. Bueno, pois polo menos os rapaces e rapazas hasta esa idade poidan decidir e non teñan que limitarse a roupa deportiva, calzado deportivo, material didáctico, que estarán cheos de material didáctico, ou libros. Entón, ampliar un pouquiño nese sentido e deixar a criterio dos usuarios, evidentemente con certo sentido, o que les queiran mercar para os seus fillos, esas súas fillas.
Esquerda Unida presentou unha moción no pleno deste mes sobre o rei emérito. Cree Esquerda Unida que a fuxida de Juan Carlos e o presunto delito cometido polo emérito pode supoñer o fin da monarquía?
Ai, oga, ya fora o fin da monarquía, nada máis, bueno, máis quixéramos nós. No, porque ademais, quero decir, Esto que precisamente decía Juan Franco no pleno, ¿no? O concelleiro do Partido Popular, que foi o que bueno, fixo de voceiro nesta moción polo seu grupo, bueno, é a coletilla sempre de que é que agora non toca, é que agora non toca, é que levamos toda a vida, agora non toca a monarquía, agora non toca a iglesia, agora non toca a corrupción, é que agora non toca. É verdad que hai cousas máis importantes, o sea, que hai cousas importantes, todo é importante, pero para nós o que pasou co rei emérito é se lle permitiu fuxir, porque o que fixo foi eso, en ningún momento o gallá se xa xulgado, pero eu, isto é persoal, eu non o creo, en ningún momento, por suposto, nin el, como nin todos os que foron antes e que quedan todavía por ir, van a devolver nin un só céntimo do que roubaron, porque roubaron, evidentemente. Entón, bueno, é un pouco a forma de as mocións, é certo que, bueno, como di Rocío Berto, veñen enlatadas, bueno, veñen enlatadas, pero sí é verdad que é un pouco bueno, ir lembrando que estamos aí, que estamos nese camiño, que isto ten, a monarquía ten que ter un fin e que non ten sentido. E non ten sentido, claro, me fixo gracia porque o Partido Popular se reía cando eu lles dixen que cos cartos que se lle dá a familia real, cos cartos que se levou o rei emérito, cantas familias comerían neste país, e bueno, se botaron a reír a gargalladas, como que, bueno, menuda tontería, pues non me parece unha tontería, se conoce que no seu paso polo goberno non foron moi conscientes do que ocurre en servicios sociais, pero bueno, para nós sería, vamos, a bomba, que efectivamente fose a fin de monarquía, pero non creo que se xa ainda ahora, para desgracia de moitos e moitas, que sí desexamos ese fin.
Mari Carmen Martínez, concelleira de Esquerda Unida, delegada de Servizos Sociais, moitas grazas.
A vos, bo día.